My brothers and sisters,
mga kapatid ko, nagpapasalamat ako sa mga pagsaksi sa Diyos, ng ating Amang nasa langit at Panginoong Hesukristo, at ang turo ng Banal na Espiritu na ibinigay ng mga buhay na propeta sa konferensyang ito. Ayon sa propesiya, nananahan tayo sa isang panahon kung kailan ang kadiliman ng sekularismo ay lumalalim sa ating paligid, ang paniniwala sa Diyos ay malawakang tinutulan at maging tinutulig sa ngalan ng mga layuning political, sosyal at maging pangrelihiyon. Ang ateismo o ang doktrina na walang Diyos ay mabilis na lumalaganap sa buong mundo. Ganun paman, bilang mga miyembro ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo, pinahahayag natin na naniniwala kami sa Diyos ang amang walang hanggan at sa kanyang anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. Nagtataka ang iba bakit ba mahalaga ang maniwala sa Diyos? Bakit sinabi ng tagapagligtas at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Jesucristo? Kung walang Diyos, ang buhay ay hanggang libingan at ang ating mga karanasang mortal ay walang layunin. Ang paglaki at pagunlad ay pansamantala. Ang tagumpay ay walang halaga. Ang mga hamon ay walang katuturan. Walang tiyak na tama at mali. At walang moral na responsibilidad na magmamalasakit sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos. Tunay nga kung walang Diyos, walang mortal at buhay na walang hanggan. Kung ikaw ang minamahal mo ay naghahanap ng layunin ng buhay o ng mas malalim na paniniwala sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay, inaalok ko bilang isang kaibigan ang aking patotoo na siya ay buhay.
Some may ask,
maaaring tanungin ng ilan, paano ko ito nalaman para sa aking sarili? Alam nating buhay siya dahil naniniwala kami sa mga patotoo ng kanyang mga sinauna at buhay ng mga propeta at naramdaman namin ang Espiritu ng Diyos na pinatutunayan ang mga patotoo ng mga propetang ito ay totoo. Mula sa kanilang mga patotoo na nakatala sa banal na kasulatan, alam namin na nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang sariling larawan at sa kanyang sariling wangis. Ang ibang tao ay nagugulat na malaman na kamukha natin ng Diyos. Isang bantog na scholar na pangrelihiyon ay nagturo pa na ang pagpapalagay na ang Diyos ay nasa larawan ng tao ay idolatra at lapastangan. Ngunit mismong Diyos ang nagsabi, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang paggamit ng mga salitang natin at atin sa banal na kasulatang ito ay nagtuturo din sa atin na hindi lamang ang Diyos ang ating tagapaglikha. Tinuro pa niya, sa pamamagitan ng aking bugtong na anak ay nilalang ko ang mga bagay na ito. Ang ama at ang anak ay magkahiwalay at magkaibang mga individual, gaya lagi ng isang ama at anak. Maaaring isang dahilan ito na ang pangalan ng Diyos sa Hebreo, Elohim, ay hindi isahan, kundi maramihan. Mula sa Bagong Tipan, nalalaman natin na ang Diyos at si Jesucristo ay may pisikal na anyo. Tumatayo sila sa isang lugar, sa isang panahon, gaya ng tinala ni Apostol Esteban. Narito, nakikita kong nakabukas ang langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. Alam din namin na ang Diyos at anak ay may tinig, gaya ng nakatala sa Genesis at sa aklat ni Moises. Si Eva at Adan ay narinig ang tinig ng Panginoong Diyos habang sila ay lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. Alam naming may mukha ang ama at ang anak. Tumatayo sila at nangungusap sila. Ipinahayag ng propetang si Enoch, aking nakita ang Panginoon at siya ay nakatayo sa aking harapan at siya ay nakipag-usap sa akin, maging gaya ng pakikipag-usap ng tao sa isa't isa. Alam naming may katawan ng ama at ang anak sa anyo at mga bahaging gaya ng sa atin. Mula sa mga panulat ni Propetang Ether sa aklat ni Mormon, mababasa natin at ang tabing ay naalis sa mga bata ng kapatid ni Jared. At nakita niya ang daliri ng Panginoon at ito ay tulad ng daliri ng tao, tulad ng laman at dugo. Kalaunan sinabi sa atin ni Ether, pinakita ng Panginoon ang kabuuan niya nagsasabing, masdan ang katawang ito na iyong namamasdan ngayon, ang katawan ng aking espiritu at magpapakita ako sa aking mga tao sa laman. Alam din namin na ang Diyos at Ama ay may tinig. Itinala ni Moises at ito ay nangyari na ang Diyos ng langit ay tumingin sa labi ng mga tao at siya ay nanangis. At alam namin na ang Diyos at ang kanyang anak na si Jesucristo ay immortal, nilawalhati, at ganap ng mga katauhan. Tungkol sa tagapagligtas na si Jesucristo, isinalaysay ni Joseph Smith, ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas na apoy. Ang buhok sa kanyang ulo ay puti gaya ng busilak na niyebe. Ang kanyang mukha ay nagniningning ng higit pa sa liwanag ng araw. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng malalawak na tubig. Walang mas mahigit pang saksi sa ating panahon ngayon. Maliban sa patotoo ni Joseph Smith, siya ang propetang pinili para ipanumbalik ang sinaunang simbahan ni Kristo ngayon. Kung kailan ang ebanghelyo ay mapaparito sa lupa bago sa pagbabalik ni Jesucristo, gaya ng lahat ng mga propeta na nagbukas ng gawain ng Diyos sa kanilang panahon, ibinigay kay Joseph ang sadyang maliwanag at makapangyarihang malapropetang karanasan para ihanda ang mundo sa ikalawang pagbabalik ng tagapagligtas. Bilang 14 na taong gulang na bata, naganap siya upang malaman kung anong simbahan siya sasapi. At matapos ang pagninilay sa bagay, bumalin siya sa Biblia kung saan niya nabasa. Kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. At ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sa paniniwala sa mga malapropetang salitang iyon na may walang pag-aalinlangan, si Joseph ay nagtungo sa kakahuyan malapit sa kanyang tahanan at doon lumuhod at nanalangin. Kalaunay tinala niya, ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako ng dalawang katauhan na ang liwanag at kalawahatian ay hindi kayang maisalarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ko. Nakatingin pataas sa dalawang katauhan na ito, maging si Joseph ay hindi nakilala kung sino sila. Dahil hindi pa niya nasaksihan at nalaman ang tunay na katangian ng Diyos at ni Kristo. Ganun pa man itinala niya, ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin, tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya. Sa nag-iisang karanasang iyon at iba pa, ang propetang si Joseph Smith ay sumaksi. Ang ama ay may katawang may laman at mga buto na nahihipo gaya ng tao, ang anak din. Ang mga propeta sa nagdaang mga panahon ay nagbahagi ng mga pagsaksi na gaya nito at nagpapatuloy sa mismong kumperensyang ito. Subalit ang bawat isa sa atin ay may kalayaang pumili, gaya ng ipinahayag sa ating 11 salig na pananampalataya, inaangkin namin ang natatayang karapatang sambahin ang pinakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng aming sariling budhi at pinahihintulutan ng lahat ng tao ng gayon ding karapatan. Hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung ano man ang ibig nila. Sa mga bagay ng paniniwalang personal, paano ba natin malalaman kung ano talaga ang totoo? Nagpapatotoo ako na ang paraan para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos at isang katauhan ng Espiritu na maaaring manahan sa atin ang kanyang gawain na magpatotoo sa Diyos at ang magturo sa atin ng lahat ng bagay. Ganun pa man, dapat tayong mag-ingat na hindi pilitin ang kanyang impluensya. Kapag hindi natin ginagawa ang tama o kapag ang ating palagay ay napapangibabawa ng pagdududa, pangungutya at kawalang galang sa iba at sa kanilang mga paniniwala. Ang Espiritu ay hindi mapapasa atin. Tayo ay nagiging likas na tao gaya ng inilalarawan ng mga propeta. Ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kalapas kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa sapagkat ang mga iyon ay sinasaya sa ayon sa Espiritu. Ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at magiging gayon magpakailanman at walang katapusan maliban kung kanyang bigyang daan ang panghihikayat ng banal na espiritu at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapagpakumbaba, mapagtiis, at puno ng pag-ibig. Kung hindi natin bibigyang daan ng marahang impluwensya ng banal na espiritu, tayo ay nasa peligro na maging kagaya ni Korihor, isang antikristo ang aklat ni Mormon. Hindi lamang sa hindi siya naniniwala sa Diyos, nililibak pa niya ang tagapagligtas, ang pagbabayad sala, at ang diwa ng paghahayag. Maling nagtuturo na walang Diyos at walang Kristo. Hindi lamang siya kontento sa di pagtanggap sa Diyos at manahimik sa sarili niyang pamamaraan. Pinagtawanan niya ang mga naniniwala at humiling na ang propetang si Alma ay kumbinsihin siya ng isang palatandaan ng pagkakaroon at kapangyarihan ng Diyos. Ang tugon ni Alma ay makahulugan ngayon gaya ng dati. Makinig na mabuti. May sapat ka ng mga palatandaan. Tutuksuin mo ba ang iyong Diyos? Sasabihin mo ba magpakita ka sa akin ng palatandaan? Bagaman taglay mo ang patotoo ng lahat ng ito na iyong mga kapatid, at gayon din ang lahat ng banal na propeta, ang mga banal na kasulatan ay nakalahad sa iyong harapan. Oo, at ang lahat ng bagay ay nagpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo. At lahat ng bagay na nasa ibabaw nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taasang tagapaglikha. Kalaunay binigyan si Korihor ng isang palatandaan. Siya ay napipi. At ngayon, iniunat ni Korihor ang kanyang kamay at sumulat, sinasabing, nalalaman kong walang bagay maliba sa kapangyarihan ng Diyos ang makagawa nito sa akin. Oo, at noon pa'y nalalaman ko ng may Diyos. Mga kapatid, maaring alam na ninyo sa kaibuturan ng inyong kaluluwa na buhay ang Diyos. Maaring hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa Kanya at hindi naunawaan ang Kanyang mga paraan. Subalit ang ilaw ng paniniwala ay nasa inyo. Naghihintay na mapukaw at mapalakas ng Espiritu ng Diyos. Kaya halina, maniwala sa mga patotoo ng mga propeta. Matuto tungkol sa Diyos at kay Kristo. Ang huwaran para gawin ay maliwanag na itinuro ng mga sinaunang propeta at mga propeta ngayon. Alagaan ang masigap na hangarin na malaman na buhay ang Diyos. Ang hangaring ito ay magdadala sa ating pagbulay-bulay ng mga bagay ng langit. Nahayaan ang mga ebidensya ng Diyos sa lahat ng ating paligid ay umatig sa ating puso. Na may pinalambot na puso, handa tayong pakinggan ang panawagan ng tagapagligtas na saliksikin ang mga kasulatan at magpakumbabang matuto mula sa kanila. Tapos ay magiging handa tayo na matapat na magtanong sa ating Ama sa Langit sa pangalan ni Kristo kung ang mga natututuhan natin ay totoo. Halos lahat sa atin na hindi makikita ang Diyos, gaya ng mga propeta. Ngunit ang payapa, maliit na pag-uudyok ng Espiritu, ang mga pakiramdam at mga pag-iisip na dulot ng banal na Espiritu sa ating mga puso at isipan ay magbibigay sa atin ng hindi maitatatwang kaalaman na buhay siya, na mahal niya tayo. Ang pagkakamis sa kaalaman ito ay ang pangunahing paghahanap ng lahat ng anak ng Diyos dito sa lupa. Kung hindi mo matandaan na maniwala sa Diyos, o kung hindi ka na naniniwala, o naniniwala, ngunit walang tunay na pagtitiwala, inanyayahan kitang maghanap ng patotoo sa Diyos ngayon. Huwag matakot sa pangutya. Ang kalakasan at kapayapaan nagmumula sa pagkakakilala sa Diyos at pagkakaroon ng nakapangaaliw ng pakikisama ng banal na Espiritu ay walang hanggang magpapakabuluhan ng inyong pagsisimikap. Dagdag pa, sa iyong sariling patotoo sa Diyos, mababasbasan mo ang iyong pamilya, iyong angkan, iyong mga kaibigan, lahat ng iyong mga minamahal. Ang iyong pansariling kaalaman sa Diyos ay hindi lamang ang pinakadakilang handog na iyong maibibigay. Magdudulot din ito ng pinakadakilang kaligayahan na makakamit mo. Bilang special na saksi ng bugtong na anak ng ating Ama sa Langit, maging si Jesus Kristo, nagpapatotoo ako na buhay ang Diyos. Alam kong buhay siya. Nangangako ako na kung ikaw at ang iyong kung ang iyong minamahal ay hahanapin siya ng buong pagpapakumbaba, katapatan at pagsusumikap, malalaman din ninyo ang pagsaksi ninyo ay darating. Ang mga pagpapala na malaman ng Diyos ay mapapa sa iyo at ang iyong pamilya, magpakailanman, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.